Iruña aixederako
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Joan den hilaren 13 eta 19 bitartean familiaren dako Elizbarrutiko ordezkaritzak ezkontzaren astea burutu da. Espainiako apezpikuen konferentziak bultzaturik. Astean barna aurrez aurreko ekintzak ez ezik online modukoak ere egin dira, haien artean multimedia otoitzaldia, online zinemaldia, ezkonduendako erretiroak nor bere etxetik eta nahi duten moduan parte hartzeko, vigilia, familien arteko elkarrizketa artzapezpikuarekin, ezkongaietako maiengurukoa eta ordu santua. Otsailaren 16an, eguna ez du zugabe argituko gitza kultura proiektuaren emaitzak plazaratu ziren. Caritas erakundearen zuzendariak azaldu zuenez, emaitzak ezin hobeak izan dira. Proiektu honek kultura erabiltzen du baliabide moduan gizartean eragiteko eta gizakia babestu ordez aldundu egiten saiatzen da. Horrela, eguna ez du zugabe argituko izeneko antzeslan musikala sortu zen. Aurreko ekainean Nafarroako Unibertsitateko antzokian taularatu zutelarik. Helburua izan da amankomuneko proiektu batean lan eginez parte hartzaileak integratzea eta elkarren harremanak sortzea eta sendotzea. Caritasen irudia aldatzea ere izan da helburua, ez ikusteko babesera erakunde bezala soilik. Eginiko lan guztia dokumental batean bildu da saioaren bukaeran ikusgai iman zutelarik. Beste antzeslan bat izan dugu ikusgai. Otsailaren 25ean Iruñeko Jesusen bihotza parrokian eta zuk zer ikusten duzu obraren 25. Manaldia burutu zen. Eliza jendez gainezka agertu zen arrazoia eta fedearen arteko elkarrizketa ikusteko. Gure artzapezpikua ere ikusleen artean etorri zelarik. Antzeslan honen lehenengo erdian berri ona dugu eta beste erdian aipaturiko elkarrizketa berri onaren aldera eramateko. Obraren jatorria Iraken kristauek pairatu zutena da. Beraien etxeetatik alde egin behar zutenean errefusiatuen eremuetan biltzeko. Orduan, mezu hau zabaltzen zuten. Hiltzen ari gara. Proiektu hau haien ahotsa zabaltzeko sortu zen. Emanaldi honen ondoren beste batzuk helduko dira. Urrengoa, Biana herrian izanen delarik. Joan den hilean ere, bi bizitaldi izan dugu gure artean. Otsailaren 17an, Milton Trokoli Zebedio apezpiku uruguaitarra gure artera etorri zen. Aita santuak bidalia Espainiako 45 apezgaiteriak bertan ezagutzeko eta aita santuak berak 2016an apezgaiak formatzeko eman zuen araudiaren betetzea ikustatzeko. Hala, egun hartan Iruñeko hiru apezgaiterien erretoreekin bildu ondoren bertako klaustrokideekin eta langileekin ere hitz egin zuen. Azkenik, apezgaiekin batera katedralera joan ziren bizitaldi gidatua egitera. Beste bizitaldia, Luis Arguello, Valladolideko apezpikua izan dugu. Buruan izandako ekintza batean, Iruñeko apezgaiteriko areto nagusian, Jaungoiko zintzoak bere itunari eusten dio lan baliabide pastorala aurkeztu zuen, Espainiako apezpikuen konferentziak bultzaturik. Lan honek gaurko gizaki, familia eta gizartea analizatzen ditu. Luis Arguellok bertan azaldu zuenez, agiri hau ez dago amaiturik, guztion artean osatzekoa dugu. Guztiok egin behar dugu hausnarketa kezka nagusi bati buruz, hau da, deslotura. Izan ere, gizartea Jaungoikoa izango ez balitz bezala hartzen saiatzen da. Jaungoikoaren gandik deslotutzen. Errealitatetik deslotu, korputzaren aldetik deslotu, besteen gandik ere deslotu, loturari gabe, estimu eta maitasuni gabe, seminar masteri gabeko gizartea sortuz. Egun hauetan, ospakizunen artean, erran otsailaren 11an, larun bata, egun nabaria izan zela gure Elizbarrutiaren txat, urtero bezala katekistaren eguna ospatu zelako. Honetan hautateriko leloa hitzatik izan da, eta jardunaldiari goizeko 10etan eman zioten hasiera, bazkari batean amaitzeko. Francisco gure aita santuak behin baino gehiagotan goraipatu du katekisten lana, eta zehatzago esateko, zeharka bada ere bere azken katekesia hildo honetatik bideratu du. Berri ona zabaltzeko grina landu baitu. Baina beste baigat dugu nagusi oraingoan. Garai hau Xabierraldiarena da Nafarroon artean. Xabierraldiak Graziaren 900 inguruan antolatzen dira, eta dagoeneko aurreko asteburuan martxoaren 4 eta 5 lehenengo Xabierraldia burutu da. Bertan, Nafarroa osotik zein beste toki anitzetatik etorririko erromesak gehienak oinez, heldu zirelarik. Bertako gaztelu aurreko lautadan milaka bildu ziren nego buruko eguzkipean, hotzari aurre eginez. Gurutze gorri elkarteko 200 kide luzek lagundu eta foruzainek eta babes zibilak gorderik. Larun bat gauean, Zangozan eta inguruko herrietan egokitu ondoren, igandean goizean goiz abiatu ziren Xabier aldera, handik 9 kilometrotara, ohiko biakrutzi sotoitzean. Ondoren, meza santuan parte hartu zuten, gure artzapezpikua buruan eta apaiz anitzek lagundurik, goizeko 10etan. Gogoratu behar dugu Xabierraldi hauek amaiera emanen diotela San Francisco Xabierrekoaren kanonizazioaren 400. Urteurrenari. Eta amaitzeko, aste santuko ospakizunak hasi dira dagoenekotz prestatzen. Hasierako egina dugu dagoenekotz, Kristo altxatua joan den 22an bere ohiko egoitzatik katedralera prozesioan eramantzenean. Bertan, Ostiral santura arte egonen da, Ostiraleko bia kruziz, otoitzaren buruan ibiliz. Iluntze hartan Iruñeko karrikak jendez bazterreraturik agertu ziren, gure irudi maitatu hau laguntzeko asmoz. Prozesio xume hartan beste partaide batzuk egon ziren, aurten danbor banda bat, 23 jolek osatua, estreinatu zelarik. Aurretik, 20an, aurtengo aste santurgako berrikuntza batzuk aurkeztu zituzten. Ohiko biakruziz otoitzaldia nekaldiaren 12 zazpiurrena, ondorengo prozesioa, erramu igandeko ospakizunak, ostertun santuko, ostiral santuko eta berpizkundearen igandeko prozesioak eta gainerakoak nabarmentzeko, aurten 7 emakumez osaturiko talde bat sortu da 12 ibilaldi bakoitzean laguntzeko. Jantzi zuriak eta estandarteak luzituko dituzte. Bestetik, danbordiole talde bat sortu da lehen aipatu dugun bezala, kideak 8 eta 50 urte bitartekoak direlarik. Beste berrikuntza bat, Jesus berpiztuaren irudi berri bat izanen da. Irudi hau gure artzapezpikuak martxoaren 1an bedinkatu zuen, eta berpizkunde igandeko prozesioan estreinatuko da. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Apirilea hartio eta gaizuma probesgarria izango duzuelakoan, oraintziak Iruñetik eta segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.